У эфіры радыё свабоду ў пражскай студыі Алена Радкевіч. На працягу гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце перадачу «Пражскі акцэнт», наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду. Званкі на свабоду. Слухачы каментуюць запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу і вольная студыя. Гостем Міхася Скоблы будзе гісторык Алег Гардзіенка, аўтар кнігі «Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі», што выйшла нядаўна у серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны». Сёння праваслаўныя вернікі адзначаюць свята ў Воскрасення Хрыстовага. Вялікдзень. З гэтай нагоды да нашых слухачоў звяртаецца епіскап наваградскі і паўночнаамерыканскі, адміністратар беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслаў Логін.
Сардэчна віншую вас, дарагія браты і сёстры, з вялікім святам Пасхі Хрыстовае. У гэтым свяце сутнасць хрысціянскай веры, бо дзякуючы Хрыстоваму Воскресенню мы атрымалі жыццё вечнае. Святы Кірыл Туравскі, беларускі златавусны, у сваім на святую Пасху казані піша: «Усе ж мы верою Пасхі боскай прычасціліся, намажам вусны Божаю кров'ю, што ёсць сутнасцю духовнаму дому дзвярмі, ды не падступяцца д'ябалы, што хочуць нас забіць грахом». Ахвярою Хрыста быў пераможаны грэх і адноўлены ў чалавеку вобраз Божы. І гэта, калі мы адкідаем свае заганы, дае нам моц у пераадольванні усялякіх штодзённых цяжкасцяў, веру ў перамогу дабра над злом. Таму мы павінны працаваць над духовным багаццем сваёй душы і захоўваць яе ў чысціні. Тады зможам сапраўды цешыцца гэтаму святу супольна з усім светам, бачным і небачным, адчуць радасць яднання з Богам, угледзець у ім крыніцу праўды і свабоды, якія збавяць нас. Святкуючы гэтае свята над святамі, мы, як і калісьці нашыя дзяды, думаем у Воскрасенні Беларусі, адраджэнні ейных духовных і дзяржаўных традыцыяў, аднаўленні беларускага праваслаўя. У гэты светлы дзень Гасподняе Пасхі жадаю ўсім багалюбным вернікам у Беларусі і тым, хто жыве на чужыне, веры ў Воскрасенне нашае для будучага неземнога жыцця, надзеі на лепшую долю сваёй сям'і і свайго народу на нашым зямным шляху, і каб любоў нашая да Бога, людзей і бацькаўшчыны была ўзаемнай. Дык няхай у святой Беларусі заўсёды велікодную ноч у бажніцах звоняць ва ўсе званы, абвяшаючы ўсяму свету: «Хрыстос уваскрос, сапраўды уваскрос».
Гэта быў велікодны зварот епіскапа наваградскага і паўночнаамерыканскага адміністратара беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Святаслава Логіна. У праваслаўных храмах краіны прайшлі святочныя багаслужбы, на якіх прысутнічалі тысячы вернікаў. З велікодным пасланнем да вернікаў звярнуўся мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт. Папа Рымскі Бенедыкт XVI таксама павіншаваў праваслаўных хрысціянаў з Вялікаднем. А на наступным тыдні Александр Лукашэнка наведае Ватыкан, дзе магчымая ягоная сустрэча з папам Бенедыктам XVI. Як гэтыя планы звязаныя з нядаўнімі сустрэчамі Александра Лукашэнкі з патрыярхам маскоўскім і ўсяя Русі Кірылам і арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам? Наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду? Над гэтымі тэмамі ў сённяшнім пражскім акцэнце разважаюць палітолог, рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч, аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергій Богдан і філёзаф-дамініканец брат Пётра Рудкоўскі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Напярэдадні праваслаўнага Вялікадня з'явіліся паведамленні, што на наступным тыдні Александр Лукашэнка накіроўваецца з візітам у Рым і ў Ватыкан. Пры гэтым не выключана ягоная сустрэча з папам рымскім Бенедыктам XVI. Пакуль дакладнага пацвярджэння таго, што рымскі пантыфік прыме беларускага прэзідэнта, няма. Але гэта ўяўляецца даволі імаверным. Пётр Рудкоўскі, на ваш погляд, што азначае такая ініцыятыва афіцыйнага Менску?
палітычным аспекце это пра еўрапейскага курсу Беларусі гэта выглядае даволі натуральным. Ну а калі ўзяць пад увагу, што Ватыкан як даволі нетыповая дзяржава, як цэнтр хутчэй духоўна-рэлігійны, чым палітычны суб'ект, то гэта ідзе ў накірунку нармалізацыі, рэгуляцыі стасункаў паміж дзяржавай беларускай і касцёлам каталіцкім у Беларусі.
10 красавіка адбылася першая афіцыйная сустрэча Александра Лукашэнкі з новым патрыярхам маскоўскім і ўсяя Русі Кірылам. А літаральна праз некалькі дзён кіраўнік Беларусі сустрэўся ў Менску з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. І раней Лукашэнка неаднаразова сустракаўся з папярэднікам патрыярха. Былі ягоныя сустрэчы з кіраўнікамі беларускага касцёлу. Але каб сустрэчы адбываліся вось так, фактычна адна за адной, такога, здаецца, не было. Можа, гэта звязана менавіта з мяркуемым візытам кіраўніка Беларусі ў Ватыкан. Можа, Лукашэнка неяк згадняў з патрыярхам Кірылам сваю паездку да папы. Нават дазволу прасіў, калі можна так сказаць. Пётра.
Ясна, што з патрыярхам трэба было абмеркаваць гэтую падзею, прадставіць гэта ў адпаведным святле, надаць адпаведную інтэрпрэтацыю, растлумачыць, што гэта не ёсць там разарваннем братэрскіх сувязяў з праваслаўем і Расіяй у прыватнасці. Я думаю, што гэта было адной з задач гэтай сустрэчы.
Наталка Васілевіч, а ці згодны вы з такой трактоўкай, што Лукашэнка ездзіў да патрыярха, каб папрасіць дазволу на сустрэчу з папам?
Мне здаецца, што ўсё ж такі нельга казаць пра тое, што гэтая сустрэча, на гэтай сустрэчы абмяркоўвалася магчымая паездка Лукашэнкі ў Ватыкан. Тым больш малаверагодна, што Лукашэнка хацеў папрасіць дазволу ці як бы сфармуляваць у такім кантэксце, там папрасіць у патрыярха Кірыла, ну, нейкае блаславенне на сваю паездку. Хутчэй за ўсё, ну, так гэта выглядае, што Лукашэнка, калі ён сапраўды ў Ватыкан паедзе, то ён проста вельмі ўдала падставіць патрыярха, таму што у цяперашніх умовах відавочна, што калі такая сустрэча адбудзецца, то гэтая папярэдняя сустрэча з патрыярхам, то як быццам бы патрыярх ухваліў такую паездку Лукашэнкі ў Ватыкан, чым я, ну, як бы сумняюся.
Сергей Богдан, а на ваш погляд, у чым была мэта сустрэчы Лукашэнкі з патрыярхам? Можа, тое быў проста жэст ветлівасці? Усё ж, паводле статыстыкі, каля 80% беларусаў адносяць сябе да рускай праваслаўнай царквы. Дык сустрэчы кіраўніка беларусаў з першым іерархам гэтай царквы, здаецца, справа цалкам натуральная.
Я звярнуў увагу на такую цікавую асаблівасць беларускай вонкавай палітыкі і, ў прынцыпе, ўнутранай палітыкі, як роля проста самога прэзідэнта. І ў звязку з гэтым трэба зазначыць, што ў краіне, дзе рашэнні прымаюцца ў канчатковым выніку адной асобай, усе ірацыянальныя матывы, густы, просто парывы гэтай асобы набываюць найвялікшае палітычнае значэнне. Я думаю, што пытанне візіту папы рымскага, пытанне пераемніка Філарэта, безумоўна, маглі абмяркоўвацца і праўдападобна абмяркоўваліся, але, скажам, вось чым тлумачыць такая інтэнсіўнасць, дык тут можа быць проста дастаткова ірацыянальны матыў Лукашэнкі, які спрабуе ўсё ж такі ухапіцца за нейкую ідэалогію. Вядома, у яго ёсць свая ідэалогія пэўная, але, скажам, яна не ёсць універсальнай. То бок яму трэба яе прывязаць да нечага. Вось, скажам, як раней было прывязана да марксізму-ленінізму. Зараз жа проста ёсць ідэалогія беларускай дзяржавы, беларускай дзяржаўнасці, і яе трэба прымацаваць да нечага больш універсальнага. І вось таму зноў мы пачулі гэтую рыторыку пра цэнтр славянскай цывілізацыі і ўсё такое іншае.
Наталка, вось я паглядзеў, расійскія прэзідэнты сустракаліся з рымскім пантыфікам даволі часта. Барыс Ельцын наносіў візіт папу Яну Паўлу II двойчы ў 91-м і ў 98-м. Уладзімір Пуцін сустракаўся з Янам Паўлам II таксама двойчы ў 2000-м і ў 2003-м. А ў 2007-м адбыўся візіт у Ватыкан і сустрэча прэзідэнта Расіі з цяперашнім папам Бенедыктам XVI. А вось Лукашэнка, кіраўнік краіны, у якой каталікоў, паводле розных ацэнак ад 10 да 20%, за амаль 15 гадоў свайго кіравання не сустракаўся з рымскім пантыфікам ніколі. Чому?
Для Лукашенки не було таких візит у Ватикан актуальний. Можливо, тепер, після того, як відбувся візит кардинала Бертоні, коли почали на таким більш-менш високому зровні наладжуватися контакти поміж Ватиканом і Білоруссю, то такий візит став можливим. Але мені насторожує те, що можливо і обмірковувалося можливість такого візиту Лукашенком на зустрічі з главою Білоруської католицької церкви арцибіскупом Кондрусєвичем. Але у будь-якому випадку те, що інформація про таку зустрічу вона просочилася за такий короткий проміжок часу, ну, коли 27-го ця зустріча має відбутися, то тепер вже залишилося 10 днів до цієї зустрічі. Все ж таки зустріч на таким високому рівні. Вони рихтуються загадя, нашмат загадя, і те, що так хутко це все відбувається, насторожує. Тим більше, що сам білоруський католицький костіл ніяким чином покуль не коментує ось цю подію, і ініціатива заходить не від його, то мені все ж таки здається, що нечто тут таке не зовсім, так сказати, правильно, не зовсім у традиціях, навіть, можна сказати так, європейської дипломатії.
Петро, а на ваш погляд, якими могли бути теми розмови поміж Лукашенком і патріархом?
Я думаю, що одною з тем ось цієї протяглої розмови Лукашенки з патріархом була потреба висповідатися за як усходнє партнерство, так і за так звану європеїзацію Білорусі. Тут я, може, зверну увагу на те, що московський патріарх традиційно виконує роль такого символа православної агульноруської простори. Ну і Лукашенко так само вже традиційно лічиться одним з найвеликших промоторів білорусько-російського братерства. Ну і тут повстали доволі такі вострі питання, які, напевно, насторожили як російську владу, так і православних ієрархів, менавіта так зване про західні вектор. Гэта, напэўна, адна з тэмаў іхняй размовы. Так само, напевно, и шла размова про межконфессийные стосунки, в приватности православно-католицкие. Вось мою увагу звернуло такое выказывание господара Лукашенки, когда он давал справоздачу за этой встречи, что вось патриарх Кирилл оказался человеком, который не является таким зашаренным у гэтых пытаннях, што чалавек даволі адкрыты там на дыялог з каталіцтвам. Можна меркаваць, што адсутнасць такога агрэсіўнага стасунку з боку патріархі да каталіцкага касцёла, яна была ўспрынята Лукашэнкам з пэўнай такой палёгкай. Думаю, што ў рамках гэтай еўрапеізацыі таксама Лукашэнку важна пацяпленне стасункаў з каталіцкай царквой, магчыма прыезд папы Рымска і магчыма ўсё ж такі, як гэта ні гучала б фантастычна, сустрэча патріарха з папам Рымскім менавіта ў Беларусі.
Вось Пётр звернув увагу на слова беларускага кіраўніка наконт незашоранасці новага першага іерарха РПЦ. Може, сапраўды ставлення рускай православнай царквы да стасункаў з каталіцызмам мяняецца з прыходам патріарха Кирыла? Наталка.
Мне здаецца, што ўсё ж трэба ведаць патріарха Кирыла, і таксама, калі ён быў мітрапалітам Кирылам, якую ён палітыку праводзіў. З аднаго боку, сапраўды, ён якбы быў заўсёды адкрыты на дыялог з каталікамі і якбы вёў агульную палітыку ў заходняй Еўропе з каталікамі, але гэта больш ішло ў такім кантэксце якбы адстойвання так званых традыцыйных християнських коштовностей. А что тычется теперешней встречи, то можно сказать, что теперь, после встречи с президентом Лукашенком, одно из самых головных питаний, якое огучил патриарх Кирилл, это то, что Беларусь з'являється канонічна територія московського патріархату. І тепер ми бачимо, що на нове старшиня відділу знішніх церковних сувязів, єпископ Іларіон Алфею, і він дозволяє собі більш жорстко ставити питання об стосунках з католицькою церквою. Прикладно це звучить так. Ми завжди готові якби на контакт, на стосунки з католицькою церквою, коли виконуються певні умови, які ми католицькій церкві ставимо. У тим ліку. так званы празелітызм, у тым ліку так званая грэка-каталіцкая царква. Вось, і гэта пытанне на безумоўна не вырашальнае. Каталікі, ну, яны не могуць, прынцыпова не могуць адмовіцца ад пэўнай такой місіянерскай дзейнасці на тэрыторыі так званай кананічнай тэрыторыі рускай праваслаўнай царквы. Яны не могуць заліквідаваць грэка-каталіцкую царкву. Вось, і таму гэта адкрытасць, яна заўсёды мае ў сабе таксама прэтэнзію. То бок заўсёды, калі агучваецца, мы гатовы на дыялог, але заўсёды вылучаюцца пэўныя умовы дыялогу. Таму, ну, можна сказаць, што безумоўна патрыярх Кірыл, ён сам па сабе як чалавек, ён вельмі разумны, вельмі адукаваны, і ён заўсёды ведае, што ён робіць. Ён ніколі не дазваляе сабе проста голай рыторыкі. Як, допустим, мне здаецца, таму менавіта прэзідэнту Лукашэнка і прасцей нават з ім кантактаваць, чым, допустим, з мітрапалітам Філарэтам, які больш разважае у такім багаслоўскім кантэксце, нейкія паўнамёкі робіць. Патрыярх Кірыл заўсёды гаворыць тое, што думае, і заўсёды кажа, што ён гатовы зрабіць, вось, і чаго ён чакае ад свайго суразмоўцы. Таму мне здаецца, што казаць пра тое, што прэзідэнт Лукашэнка нейкім чынам можа вырашыць нейкія канфліктныя пытанні паміж каталіцкай царквой і праваслаўнай царквой, стаць такім як бы пасярэднікам, нават ну, выпадкова, можна так сказаць, просто таму, што такая пляцоўка раптам адкрываецца. Мне здаецца, не выпадае.
Удзельнікі перадачы «Праскі акцэнт», рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч, аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергій Богдан і філёзаф-дамініканец брат Пётра Рудкоўскі. Вядучы Юрый Дракахруст.
Наталка, я вось ізноў да візітаў расійскіх прэзідэнтаў у Ватыкан. Ну, ездзілі ў Ватыкан і ездзілі, магчыма, нейкі ўзгаднялі гэтыя візіты з патрыярхіяй. Можа, ўсё ж Лукашэнка заручыўся хаця б згодай патрыярха Кірыла.
Калі гэта былі візіты расійскіх прэзідэнтаў, то гэта была адна сітуацыя. Гэта значыла, што, ну, Расія не збіраецца нейкім чынам мяняць сваю палітычную сістэму. То бок гэта была такая візіт ветлівасці, вырашэння нейкіх агульных пытанняў, судачненнях з Ватыканам. Тут жа гэты візіт Лукашэнкі ў Ватыкан, ён для Расіі, ён будзе выглядаць як, ну, здрада славянскай цывілізацыі ў нейкім сэнсе, ну, зноў-такі далучэнне да ўсходняга партнёрства, як паварот да Еўропы. І візіт у Ватыкан, ён будзе выглядаць менавіта з-за таго, што на Беларусі пражывае вялікая колькасць каталікоў, і, ў прынцыпе, каталіцкая царква ў Беларусі, яна мае вялікі ўплыў і такое цывілізацыйнае значэнне, то вось такі паварот да каталікоў, сустрэча з папам, яна будзе для праваслаўнай царквы, для Расіі выглядаць як здрада праваслаўнай ідэнтычнасці. І менавіта таму, мне здаецца, патрыярх маскоўскі Кірыл, ён бы не мог гэтай сустрэчы дазволіць, а калі б гаворка пра такую, пра такі візіт ішла, то я думаю, што патрыярх ўжо на гэты час ён бы выказаўся і нейкім чынам пракаментаваў гэтую сустрэчу. Інакш атрымліваецца вось цяпер, калі ўзнікае інфармацыя, што Лукашэнка ёдзе Ватыкан, просто атрымліваецца, што Лукашэнка абвёў патрыярха Кірыла вакол пальца. Ён як бы мала таго, што ён ездзе ў Ватыкан, яшчэ выглядае на тое, што быццам бы патрыярх Кірыл сам яго на гэтую паездку наставіў і блаславіў, і ну, як бы атрымліваецца, што те абвінавачэнні, які часта вылучаюцца патрыярху Кірылу, што быццам бы ён пракаталіцкі, што ён філакатолік, што ён хоча, ну, і ледзь не унію з Ватыканам новую здзейсніць ці нешта ў гэтым родзе. Гэта, ну, просто атрымалася падстава для патрыярха, што ён сапраўды гэтыя праекты сябровства з каталікамі, з папам, ён нейкім чынам рэалізуе праз прэзідэнта Лукашэнку. І мне здаецца, што, ну, як бы вельмі непрыгожа атрымалася ўсё гэта.
Христос казаў: «Царства маё не ад свету гэтага». Уплыў, нават улада царквы, калі можна так сказаць, таксама не ад свету гэтага. Але яна мае і свецкае вымярэнне. Вось, на ваш погляд, наколькі вось такія сустрэчы спрыяюць аўтарытэту свецкай беларускай улады і ў беларускім грамадстве, і за мяжой? Скажам, у праваслаўнай Расіі і на каталіцка-пратэстанцкім захадзе. Ці релігійнасць беларусаў рэч даволі уяўная, а міжнародная палітыка і пагатоў кіруюцца зусім не рэлігійнымі імператывамі. Пётра.
Важным фактарам з'яўляецца патрэба ў нейкай маральна-духоўнай легітымізацыі для дзяржавы, для рэжыму беларускага ў сітуацыі, калі цывілізаваны свет, ну, прыватнасці заходнееўрапейскі свет не асабліва кантактуе з беларускім рэжымам, легітымізацыя з боку церквы мае сваё значэнне. Гэтаму вось такі апасродкаваны ўплыў рэлігіі на грамадства існуе.
Пётр, ну а вось практычна, калі, так сказаць, разважаць, я б сказаў так, вельмі па-свецку, калі не сказаць цынічна. Ну вось, умоўна кажучы, ва ўсходняе партнерства без візіта папы запрашаюць, а умоўна кажучы, вы ў развяз пры цяперашнім стане беларускіх справаў, ну так і з візітам папы не запросяць.
Ну ясна, што візіт папы ці патрыярха, ці яшчэ якоесьці рэлігійнае мерапрыемства не з'яўляецца панацэяй на усялякія палітычныя ці там сацыяльна-палітычныя праблемы, аднак гэта адзін таких момантов, які дазваляе менавіта легітымізаваць сябе, як унутры краіны, так і ў шырэйшым сусветным кантэксце. Гэта адзін з момантаў, які дазваляе лепш, лягчэй існаваць уладзе.
Сустрэчы гэтыя плён для беларускай улады мець будуць і ў унутранай палітыцы, і ў вонкавай палітыцы. То бок, што датычыцца ўнутранай палітыкі, то безумоўна большасць беларусаў не з'яўляюцца ў строгім сэнсе слова вернікамі, і магчыма нават у культурным сэнсе іх праваслаўе з'яўляецца ці каталіцтва, але асабліва праваслаўе з'яўляецца дастаткова неўцямным і магчыма не да канца засвоеным. Але тым не менш гэтыя людзі асацыююць сябе з такім інстытутам, як праваслаўная царква. Часцяком нават не канкрэтызуючы нават, што яны маюць на ўвазе пад царквой як інстытутам і што яны маюць на ўвазе пад праваслаўем як дактрынай. То бок, тут пытанне толькі ў самой як бы ідэнтыфікацыі. Але пры гэтым вось заўважце, што большасць насельніцтва Беларусі ўсё ж такі схільныя зважаць на такія рэчы. Ну, можа, не ў першую чаргу, але тым не менш. І таму для рэжыма Лукашэнкі вельмі істотна абаперціся на такую магутную тутэйшую традыцыю, як праваслаўе ці каталіцтва. То бок, не будзем тут браць ўжо наколькі, скажам, тут гэтае праваслаўе і каталіцтва, яно моцнае, трывалае ў свядомасці людзей, магчыма, гэта сапраўды толькі ідэнтыфікацыя, як я кажу, але тым не менш, як бы гэтая традыцыя існуе, то бок, гэта своеасаблівы арыенцір у культурным полі нашай краіны. І любы рэжым, які хоча стабільнасці, у Беларусі мусіць на гэта зважаць, мусіць свае дзеянні ў палітычным полі згадняць з гэтай маркіроўкай рэлігійнай, якая ўжо ёсць. І таму, скажам, безумоўна, што для Лукашэнкі вельмі істотна сваю ідэалогію дзяржаўніцкую прывязаць да рэлігійных традыцыяў. Гэта што датычыцца ўнутранай палітыкі, а што датычыцца вонкавай палітыкі, дык я з вамі акурат не пагаджуся, што вось, ну і што прыедзе папа ці не, нас і так ужо клічуць у ва ўсходняе партнерства. Усё ж такі, ведаеце, ўплыў Ватыкана, ўплыў самой гэтай традыцыі хрысціянскай у еўрапейскай палітыцы да гэтага часу прысутны. Такі свой асаблівы крок дазволіць Лукашэнку пазіцыянаваць сябе ў Еўропе. То бок на дадзены момант ён фактычна застаецца ў гэтай скуры апошняга савецкага дыктатара. Чалавека, які сумаваў так доўга па Савецкім Саюзе. І то бок у еўрапейскім палітычным клубе ён будзе выглядаць як вельмі такі экзатычны. Але калі, скажам, ён зможа вось зараз палепшыць свае стасункі з тым самым Ватыканам, палагодзіць усе пытанні наконт візіту, скажам, папы, то гэта моцна дазволіць яму змяніць свой імідж. Гэта будзе вельмі істотны прарыў, бо ён адначасова пазбавіцца ад гэтай скуры такога вось нібыта апошняга савецкага прэзідэнта на абшарах самога СССР, з аднаго боку. А з другого боку, ён таксама пазбавіцца ад тых асацыяцыяў, з якімі да гэтага вось звязаны яго вобраз у Еўропе, у пляне яго прарасейскасці.
Наталка, а на ваш погляд, наколькі вось гэтая рэлігійная ідэнтыфікацыя ці рэлігійная вера, наколькі яна глыбока матывуе паводзіны людзей? Наколькі гэтыя манеўры ў тыя ці ў той ці іншы бок могуць уплываць на беларускае грамадства, на праваслаўную Расію, на каталіцка-пратэстанцкі захад? Вось зараз Сергей намаляваў такі сцэнар сімвалічнага адыходу, пераходу Лукашэнкі на еўрапейскія, так бы мовіць, рэйкі. Дык вось, а на ваш погляд, як гэта будзе ўспрымацца, скажам, у Расіі? Бо зараз вось гэты паварот Беларусі ў Еўропу, он ўспрымаецца больш таких палітычных каардынатах.